НАТО бас хатшысы Ябде Хуб Схефер Тбилисиге сапары кезінде Ресейдің қарсылығына қарамастан одақ одан әрі кеңейе береді деді. Және ешқандай ел әскери әрекетімен бұл үдерісті тоқтата алмайды деді бас хатшы. Скефер мырза бұл екі күндік сапары кезінде одақтың қолдауын күшейту және болашақ байланыстарды нығайту мақсатында НАТО мен Грузияның біріккен комиссиясын құрды. Президент Михаил Саакашвили бас хатшымен кездесуі кезінде Грузияны НАТО-ға мүшелікке қабылдауды тездетуге шақырған еді. Алайда Схефер мырза Тбилисиге НАТО-ның 90 саммитінде мүшелікке әзірлік жоспарының ұсынылмасы жөнінде еш нәрсе айта қоймады. Америка Құрама Штаттарының генералы Реймонд О'Дирно Ирақтағы Құрама Штаттар күштеріне қолбасшы болды. Ол генерал Дэвид Петреустың орнына барып отыр. Ирақтағы күш қолданулар Петреустың 19 айлық қызметі кезінде азая түскен болатын. Ақш әскерінің ондағы санының азайғанына қарамастан, генерал О'Дирно Ирақтағы қауіпсіздікті жақсартудың жолдарын табуы тиіс деді Америка Құрама Штаттарының қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс. Гейтс мырза Ираққа кеше күтпеген сапармен барған еді. Америка Құрама Штаттарының қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс бүгін Кабулға барды. Ауғанстанға жасап отырған бұл сапары туралы алдын ала жарияланбаған болатын. Гейтс мырза Ауғанстан астанасында президент Хамид Харзаймен кездеседі. Бұдан бұрын Гейтс мырза Бағдатта болған еді. Ауған және НАТО-ның бастауындағы күштер 11 талибандықты өлтірді. Вардак аймағында болған шабуыл және басқа да шайқастар кезінде 10 талибандық қаза болып, 20-сы тұтқындалған екен. Ғазни аймағында болса, бір талибандық өлтіріліп, 20-сы қолға түскен. Пәкістанның жаңа президенті Асиф Али Зардари бүгін Лондонда Британия үкімет басшысы Гордон Браунмен кездесті. Оның барысында қауіпсіздік мәселесі және лаңкестікке қарсы күрес жайы талқыланды. Ол сондай-ақ Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендпен де кездеспекші. Ресей үкімет басшысының орынбасары Кубада. Игорь Сечин соңғы 2 ай ішінде осымен екінші рет Кубаға барып отыр. Онымен бірге барған ресейлік министрлер мен іскер адамдар Густав және Айк дауылдарынан жапа шеккен кубалықтарға көмектесу жоспарларын ойластыруда. Ол дауылдар кесірінен Куба 11 миллиард доллар шығынға батты. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Голландия үкіметі Еуропа одағының Сербия мен сауда келісім ұмтылысына тосқауыл қойды. Сербия қазірге дейін Біріккен ұлттар ұйымының Гаагадағы трибуналымен толық әріптестік орнатпай отыр деді Голландия сыртқы істер министрі. Еуро одаққа мүше көптеген елдер сыртқы істер министрлері Радован Карадичті ұстап бергеннен кейін Сербия мен сауда байланысын орнатқысы келеді. Украина коалициясы бүгін ыдырады. Коалициялық үкіметтің тарағаны туралы бүгінгі парламент сессиясында ресми түрде жарияланды. Украина парламенті 30 күн ішінде жаңа коалиция түзуі тиіс. Олай болмаған жағдайда жаңа сайлаулар өткізіледі. Түркмен президенті әскери және полиция жасақтарын нашар дайындықтары үшін сөкті. Алғашқы хабар бойынша Ашхабадтағы сенбі күнгі атыстар үкімет күштері мен діни экстремистік топтар арасында болды делінген еді. Алайда ел үкіметі жексенбі күнгі хабарында ол атыстар полиция мен есірткі тасымалдаушылар арасында орын алды деді. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов қорғаныс, ішкі істер, қауіпсіздік министрліктерін нашар қаруланып, әрі жеткіліксіз дайындалғандары үшін сынады. Еуропа орталық банкі қаржы базарына бүгін 70 миллиард евро салды. Кеше 30 миллиард евро құйған болатын. Ондағы мақсат Америка Құрама Штаттарының инвестициялық Леман Брадерс банкінің дағдарысының әсерін әлсірету. Қор биржасы одан әрі құлдырауда. Азия қор биржаларындағы құнды қағаздар курсы Құрама Штаттардағы нарық саласы дағдарысынан кейін сейсенбінің таңында төмендеп кетті. Ақштың Леман Брадерсінің тығырққа тірелуінен кейін Жапонияның орталық банкі Азия қаржы базарында дағдарысқа жол бермеу мақсатында оған 14 миллион доллар салды. Хьюлетт Паккард компаниясы жұмыс орындарының 7,5% қысқартады. Бұл көрсеткіш әлем бойынша 25 мың адамды құрамақшы. Оның жартысына жуығы Ақшқа тиесілі болмақшы. Оның ішінде Electronic Data Systems саласы жапа шекпекші. Хьюлетт Паккард компаниясы компьютер жасаумен айналысады.